Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Beograd 2. Slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Srbija bi trebalo da prestane sa širenjem neprijateljstva prema Hrvatskoj i da se odrekne velikosrpske propagande po pitanju jezika, jasenovačkog mita, Alojzija Stepinca, Srpske pravoslavne crkve i još mnogih krupnijih i sitnijih stvari. Ovi stavovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti navode se u nedavno usvojenom dokumentu o zaštiti hrvatskih nacionalnih interesa, a u kontekstu srpskog puta ka Europskoj uniji. Cilj i namjera svega je, navodno, moralno izvinjenje Hrvatima za 90. Srpska akademija nauka i umjetnosti je bez upuštanja u polemiku dokument ocijenila kao politički pamflet, nedostojan institucije sa predznakom nauka i umjetnosti. Iza njega ipak probijaju ideološki stereotipi hrvatske, naučne, kulturne i političke elite. Iako pitanje zadire duboko u istoriju srpsko-hrvatskih odnosa, kolokvijalno moglo bi se reći, reč je o srbofobiji. Srbofobija se može definisati kao osjećaj animoziteta, neprijateljstva ili mržnje prema srpskom narodu i može se ispoljiti na najrazličitije načine. Mnogi su, nažalost, već viđeni i opisani u historijskim čitankama. Odgovori na pitanje porekla, prirode i obima srbofobije u Hrvatskoj danas nisu jednostavni. O tome zarečeno i prećutano govore Savo Štrbac, pravnik i predsjednik Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas i historičar Nebojša Damjanović. Oni su naši današnji gosti, našli su studiju. Dobar dan, gospodin Štrbac.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Dobar dan i gospodine Damjanoviću.
Dobar dan.
Hvala vam što učestvujete u ovoj emisiji. I evo, odmah na početku, da krenemo baš od ovog dokumenta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. On je sačinjen kao neki spisak uslova za pristupanje Europskoj uniji, ali iz njega se mogu izvesti i neki drugi zaključci koji govore o srpsko-hrvatskim odnosima. Pominje se, već sam rekao, jezik, crkva, manjine, pismo. Kako ste vi razumjeli ovaj dokument?
Pa, sve ovo što su oni sublimirali u tom dokumentu slušam ja, od kad se bavim ovim problemom, znači od početka 90-ih. I sve je to nekako bilo lakše, podnošljivo ili čak donekle i razumljivo, dok su to iznosili razne druge institucije na nižem nivou, politički, partijski tamo nekakvi predstavnici. Dakle, sve je to već čuveno do sada, ali nikad sa ovog nivoa. I nikad na jednom mjestu ovako sve pobrojano i nikad nije rečeno sve ovo morate ili sve ovo upotrebite u pregovorima sa Srbijom. Oni su dali uslove i Crnoj Gori i BiH također za pregovore za ulazak u Europsku uniju. Do sad je to bilo sa zvaničnog nivoa. Kad kažem zvaničnog, a onda od predsjednika države, premijera, iz Sabora, stalno su spominjali da tri uslova koja će morati Srbija da ispuni ako misle da dobiju glas Hrvatske za ulazak u Europsku uniju, kad dođe za to vrijeme i ako dođe, jeli, spominjane su granice na Dunavu, nestali i nadležnost regionalna za suđenje za ratne zločine. Sad je, kad se Milanović, njihov predsjednik, ovako ima osebujno specifično izražavanje i rekao, ma ipak idemo, nemojmo ići u tanka crevca da uslovljavamo sve to Srbima, jer znamo da se ne može to sve ispuniti, kaže. Ali ono osnovno, koncentrišimo se na opet ova tri osnovna pitanja, kao šta sad da mi od Srba tražimo da oni glasaju, šta, da nam ne smetaju da Stepinac bude naš svetac. On jeste i onako svetac, iako je sad blaženik, a kad će kanonizacija uslijediti, vjerojatno za života ovoga pape neće, a kad dođe drugi možda će vrlo brzo. I ovaj mit, to ono što meni smeta najviše, što oni, ta ustanova, dakle najviša naučna ustanova, je li, nema ništa iznad njih u tom smislu autoriteta kad je u pitanju nauka, da oni nazivaju Jasenovac, ono što se desilo u Jasenovcu, mit. Što će reći, ako je nešto mit, da je to izmišljeno, da se to nije ni desilo, je li, da je to samo u svijesti jednog naroda što se prenosi ono s koljena na koljeno, je li. A još postoje živi ljudi, nije to bilo prije 5000 godina, nego je to bilo za života. Mi smo druga, ja sam rođen 49. poslije rata, ja sam druga generacija. Ima još generacije, evo srećem ih ovdje po Beogradu, to su ti koji su bili logoraši, djeca, dakle to su ta godišta tamo negdje 30. je li, pa na ovamo, to su još ljudi živi. Evo s njima se družim, srećem ih.
Koji pamte i svedoče.
Pa, dakle, hoću reći da nije mit. Mi možemo govoriti je li, ne znam, tamo 700.000 ljudi stradalo ili nešto manje. A to je onda, vraćam se na ono zašto se ja zalažem i moj Veritas, da popišemo sve žrtve, da je to naša i obaveza i dužnost prema tim žrtvama nas živih, ne zbog Hrvata, ne zbog, ne znam, Ujedinjenih nacija ili Europe, već zbog nas moramo, ljudi moji, konačno da se opametimo i da popisujemo naše žrtve imenom i prezimenom. Ja kažem, nema žrtve bez imena i prezimena. Nema. Možemo, šta ti znači ako kažeš broj kod milion, sad ljudi neki dižu na milion da je bilo žrtava u Jasenovcu. Ja kažem, ma ne treba mi milion, ne treba mi ni 700.000, treba mi onoliko koliko ih je. Dajte ime, žrtvi moramo dati ime, onda smo napravili pravu stvar. A kad mi kažu, to je nemoguće, prošlo je dosta godina, a ja se bavim popisom žrtava iz 90-ih, pa znam tu metodologiju rada i kažem, moguće je, ljudi, moguće je izvući iz sjećanja naroda, zato što živi u toj drugoj, trećoj, četvrtoj generaciji, živi to sjećanje koje nisu sami doživjeli, ali su prenijeli im njihovi stariji, jel bi? A tako da je sve to moguće. I još nešto, pa da uvaženom kolegi dam riječ, ono što im se ja bavim, šta meni najviše smeta iz ovoga, ovog dokumenta, to jeste, tražite od Srbije da priznaje, da priznaju da su oni agresori, ali ne samo deklarativno. Do sad su tražili da to, bar deklarativno kažemo, da mi jesmo stvarno agresori na Hrvatsku u ratu 90-ih, jeli? Nego sad kaže, nek se to priznanje materializuje kroz plaćanja ratnih tih reparacija, obeštećenja, jel da? To je baš onako, zagrizli su duboko.
U ovom dokumentu se pomenju i Bosna i Hercegovina i Crna Gora, između ostalog iznose se i neke teritorijalne pretenzije na ostrvo Mamula u Boki, na ulazu u Boku, zatim stvaranje trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini. Kako, gospodine Nebojša, vi razumete sve ove zahtjeve? Može li ovo ličiti neki novi nacionalni program ili novu hrvatsku paradigmu u 21. veku?
Pa znate, nema tu mnogo novoga, što rekao i kolega Savo, to je prisutno odavno i ne treba da nas baš previše čudi ni što to zastupa Akademija nauka. Znate, to je realno stanje. Ovdje ne bih da širim problem, ali mislim da pomaže razumevanju. Ne radi se samo o politikama koje su i prolazne, često nagodbene i tako. Znate, iznenadili bismo se kada bismo, recimo, evo opet radi poređenja, kada bi videli, kada bi se suočili sa onim šta, recimo, Bugarska akademija nauka, kroz decenije smatra i zastupa. Samo, pošto to nije tema, ali radi poređenja, silni tomovi iščitao Nebojša, ne govorim iz druge ruke, recimo da je Morava istorijska bugarska reka, Timok, Hajduk, Veljko, bugarski, to nije propaganda trenutka, to su ozbiljne knjige potpisane od akademika, na osnovu toga se uči u školama u Bugarskoj, u Makedoniji da ne govorim. Znate. Ovo je samo jedan primjer. Znate, nisam tu optimista, ne mislim da treba koplje u trnja, mi treba da polemišemo i u sferi nauke, u sferi publicistike, raznih oblika javne delatnosti, ali moramo razumeti moje duboko uverenje, znate, ja sam čovjek koji je decenijama radio u Nacionalnom muzeju, sada sam i u penziji, hoću da kažem, nije ovo neko saznanje od juče, jel? Da se ni naučna stanovišta, jer u pitanju su društvene nauke, ne prirodne, neće približiti ni u daljoj budućnosti. Ne samo sa Hrvatima. Definitivno neke stvari drugačije vidimo. Ali, to ne znači da nema nekog polja gde bi se moglo poraditi da se nešto definiše, evo i u pravnoj sferi, da vidimo kakva je definicija agresije, šta to znači, hajde ovo početak ratova 90. Je li to pobuna njihovih građana, valjda opravdanih ili već kako god, neka oni to i osporavaju, kakve god razloga, pa je onda to pomoć možda Srbije ili šta je, kako tu stoje Jugoslavija i Republike i tako dalje i tako dalje. To je više sada jedna sfera, recimo oblast prava i pravnih definicija. Oko Stepinca uzimam ono što je negde i najšire poznato, znate. Nikada nećemo na isti način vidjeti, nikada. Ovdje je čak zamerali i nekim episkopima naše crkve koji to mnogo umerenije vide i kažu više svode na to, znate, da se vidi šta Stepinac nije učinio, a mogao je. I smatraju da nije baš lako dokazati, da kažem, neke, kako se ovdje često tako lako kaže, zločine. Jel? I ta, mislim, složena su pitanja.
Mogu samo da kažem da su i u Sarajevu primetili da je u ovom dokumentu izgubljen etički i naučni princip. Ali i za kraj ovog segmenta, samo ako možete kratak jedan odgovor, koliko po vama iz ovog dokumenta Hrvatske akademije nauka i umjetnosti, odnosno znanosti i umjetnosti, provejava srbofobija?
Mnogo. Pa mnogo, vidite čim je ovoliko pobrojano tih neriješenih pitanja po njima, to je jedan, ne možeš ih ni nabrojati, znači oni su, nisu oni sve njih ni pobrojali, nego su, nije taksativno, nego onako, usput, primjerice nabacano, znači može toga biti i još dodavati se stalno. Ja bih ovdje rekao da ima toga u društvu. Svaki bavim se s tim i vidim kolika je ta srbofobija u Hrvatskoj i čak veća kod generacija koje su rođene u ratu i poslije rata. Nego kod nas koji se pamtimo iz onih vremena zajedničke nam države. Mi sa njima. Ja, pošto ja komuniciram dakle sa širokim spektrom ljudi svih godišta, svih nivoa obrazovanja i tako, jeli, lakše uspostavim kontakte i sva imam ih svakodnevno sa tim generacijama mojim tamo negdje, jeli, s kojima sam se školovao, radio, nego sa ovim mlađima. Zato što je jedna strašna indoktrinacija prema ovim mlađima. Ne pamte ništa iz one zajedničke nam države dok su nam ti odnosi bili podnošljivi ili držani pod kontrolom, kako god hoćete. Već su nekako raspustili se, da kažem, i svi segmenti društva u Hrvatskoj su se utrkivali, još uvijek utrkuju, ko će više indoktrinirati tu omladinu. To počevi još tamo od predškolskog uzrasta. Pa svo kroz ovo obrazovanje i kroz osnovno, srednjoškolsko i poslije toga. Dakle, obrazovne ustanove imaju vrlo jak uticaj u formiranje ličnosti, a jedan od formiranih postulata jeste to da su Srbi loši i zli, jeli? Zatim tu u toj indoktrinaciji učestvuje crkva koja je vrlo jaka u Hrvata, roditelji, odnosno porodica, ulica i mediji. Mediji, strašno mediji utiču. Ja sam nabrojao ovih pet, činim se, segmenata, možda nisu po redoslijedu,
ali su,
ali su može se i drugačije tumačiti.
Dakle, moramo da napravimo pauzu sada muzičku, a nastavljamo na ovom mjestu surofobije za nekoliko minuta.
Moi un jour je serai un grand artiste. Je gagnerai même un Grammy. J'aurai des sous et tellement je serai riche. J'aurai même plein d'amis. Toujours escorté par la police. Je voyagerai jour et nuit. Mon épouse sera une grande actrice. Pourquoi rêver petit? Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Moi, mon rêve, c'est d'avoir la piscine et la villa quatre façades. Trois, quatre chambres et puis un grand dressing. Et le coupé quatre fois quatre. Non, mon but n'est pas d'être richissime. Juste le salaire d'un cadre. Et je finirai pas mes jours ici, dans cet appart minable. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Moi, plus tard, j'aurai une femme qui m'aime. Et des enfants tout plein. Tu sais bien, je suis pas très matériel. Je veux juste un petit terrain. Pas besoin d'un quartier résidentiel. Je construirai de mes mains un potager, un vélo, le soleil. Et tu sais, ça me convient. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Je dormirai demain. Eh ben ça devrait aller. Tu sais bien je me contente d'un rien. Moi tant que j'ai les papiers, ce que je voudrais c'est de manger à ma faim tous les jours de l'année. Et puis je me demande si enfin en grand je pourrais rêver. Riez, 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 ouais ouais riez seulement. Riez, 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 ouais ouais riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena poreklu i prirodi srbofobije u Hrvatskoj, a naši gosti su Savo Štrbac, pravnik i istoričar Nebojša Damjanović. Prethodni segment razgovora završili smo tom temom srbofobije. Vi ste, gospodin Štrbac, na neki način definisali kako je to izgledalo u periodu socijalističke Jugoslavije i kako taj proces srbofobije kod mlađih generacija u Hrvatskoj sada, koliko sam shvatio, raste. Koreni toga su sve prilično duboki. Evo, gospodine Damjanović, vi koji istoričar, sigurno biste možda mogli da nam kažete nešto više kada se javlja ta ideja i uopšte ta vrsta osjećanja, animoziteta prema Srbima u Hrvatskoj.
Znate šta, to sigurno teško bi bilo ispratiti sa puno detalja kroz vekove, ali to je vrlo stari proces. Znate, prosto ovdje na jugoistoku Europe negdje se sučeljavaju razne kulturno-istorijske celine. Dakle, Srbi i Hrvati su istovremeno periferija, rubovi tog velikog pravoslavnog i tog velikog latinokatoličkog sveta, tako da je tu bilo varnica, ne samo varnica, bilo i pregovora i sporazuma, ali čak i ratovanja, o tome se nije u vreme Jugoslavije govorilo. Dakle, Srbi i Hrvati ratuju krajem srednjega veka. Dušan ide sa svojom vojskom tamo, znate, jer njemu sestra udata tamo u Dalmaciji, toj dalmatinskoj Hrvatskoj koja tamo postoji, to su Šubići, je li čuvena porodica, ali ratuje se, znate, oko Huma, oko Hercegovine. Više od toga, to se može smatrati kao nešto davno potonulo u prošlosti. Međutim, to svedoči i posle, onda Turci na neki način to prosto tom velikom svojom ekspanzijom negde i jednu i drugu stranu stavljaju na periferiju zbivanja, ali onda negde tako u 18. veku, već kraj 17. početak 18. veka, u međuvremenu mnogo srpskog stanovništva naseljeno, znate, u Slavoniji, u nekadašnjoj Hrvatskoj, Dalmaciji i tako, i sada se javlja ta odavno uočena dosta velika suprotstavljenost, da kažem, na raznim nivoima, i religioznom i socijalnom. Poznato je da su, da kažem, crkvene i vlasti te aristokratske, jel da, to nije država modernog tipa, Hrvatska je u uniji sa Ugarskom i deo je te Habsburgske celine, pokušavali da pokmete, ukmete te slobodne krajišnike koji su dolazili iz prostora Bosne i Hercegovine, Turske tada, Srbi tamo, jel? I onda je tu bilo i buna i to je jedna velika istorija. U Lici, Kordunu, ne znam gde, u Dalmaciji, Venecija je možda najtvrdokorniji protivnik pravoslavlja. Na kraju nađu solomonsko rešenje da vežu pravoslavlje u Dalmaciji za izvesnog crkvenog velikodostojnika u samoj Veneciji, koji je bio Grk. To je bilo tako čudna neka neobična rešenja. Dakle, eto, to je negde, da kažem, u nekom čak telu Ujedinjenih nacija. To je definisano, znate, koje je razmatralo ovaj prostor u istorijskom smislu, da je to prostor sučeljavanja različitih civilizacija, islama, pravoslavlja i katolicizma.
Ali Ante Starčević je pominje kao otac Hrvatske domovine, on se javlja, ja mislim, u polovinom 19. veka.
Ovo je uvod bio, po meni neophodan. A vi sada govorite onome što je negde aktuelije i u pravu ste potpuno, jel da? Ali znači nije Ante Starčević nikao ni iz čega, to je nasljeđena vekovna, iako recimo i to, nije uvek sve bilo u znaku samo sukoba. Onda to su vrlo složene manipulacije, recimo Beč koristi ponekada Srbe kao lojalne ovde graničare, znate, pa tamo na neki način vrši pritisak, ne znam, na zagrebačkog biskupa i ne znam. Znači, to je jedno, opet, nemojmo uprošćavati do kraja. U 19. veku, vreme nacionalnih preporoda, zar ne, kod svih naroda Evrope, pa i kod nas, možda ponešto zakasnelo, imamo jedan čuveni ilirski pokret i tako, i tu je ta velika, u Hrvatskoj, ima ta velika zaista ličnost Ante Starčevića, koji ostaje, znate, je to jedne od tačaka trajnog sukobljavanja. Verujte, razgovarao sam i sa vrlo umerenim hrvatskim intelektualcima. Oni uvek kažu, vi Srbi to ne možete razumeti. On je za najveći broj Hrvata neka gorostasna figura. Ako njega ima onako veoma žestoki, on je začeo to pravaštvo poznato. U stvari, znate, Starčević je, koji sam bio nekog polusrpskog porekla, ali se opredelio, to je sad bitna ova pripadnost katoličkoj civilizaciji, znate, ono Srbima govori na najgori način. Nedavno sam na nekom od programa televizije Zagreb video kako govore, znate, o tome da to nije tačno što Srbi govore, znate, sa srpske strane ti prigovori, on ne kaže Srbi, kaže slaveno Srbi na više mesta. A kada taj narod ne postoji, znate, to je velika ignorancija. A Srbi sebe često, znate, to je vreme u 19. veku poznatih kod nas jezičkih polemika i da je naša elita definiše sebe kao slaveno Srbe. Tamam posada tog naroda. Znate, dokle se ide? To je začuđujuće, evo tu recimo ozbiljnog prigovora. Znate, može se polemisati, ali ovo su stvarno, to je nizak nivo, to je izbjegavanje istine. Posle, znate, ne mogu li da prepriča, ta njegova osnovna pravaška struja se posle račva u razne, dakle, rukavce, i to je da opet zaista ne činim stvari, kako bih rekao, zamućenijim, nejasnijim, one po sebi nisu prepričive ubrzo i ulako. Postoji ta čista stranka prava, ona je žestoka, to su ti Frankovci poznati, i oni, recimo, oni su barjahtari onog duha koji veje sa raznih strana, znate, jer u stvari hrvatski nacionalni pokreti imaju prosto problem da u tom vremenu, govorimo ajde od sredine 19. vijeka, od kada je živeo politički život u Hrvatskoj, završeno vrijeme apsolutizma, da Srbi čine tada oko četvrtine stanovništva. Pazite, to je Hrvatska druge polovine 19. i početka 20. vijeka. To je Hrvatska od Velebita do Zemuna. To je nama Srbima teško čuti. Ali to je prosto carska provincija. Hrvatska i Slavonija, koja je uključila i Srem. Oko Srema silne polemike i u vreme revolucije 848. kad su sarađivali Srbi i Hrvati, ali i tada sukobi, pa i fizički oružali sukobi oko Srema, gdje je nesumnjiva srpska većina. Beč je dao Srem Hrvatima, u toj Hrvatskoj tako definisali, Dalmacija je posebna. Ona je posebna krunovina, posebna zemlja carska. U Hrvatskoj Srbi čine četvrtinu stanovništva. To je ogroman broj. A oni hoće da to homogenizuju i uzeli su oni. Politička elita njihova, intelektualna, oni uzimaju mađarski obrazac. Znate, onaj čuveni sukob Srba i Mađara u vremenu revolucije 848. Vojvodina, žestoki, strašni sukobi Srba i Mađara, su bili zbog tog mađarskog stava koji će Hrvati i hrvatska elita preslikati. U Ugarskoj žive ugarski građani, politički Mađari. Mogu biti Slovaci, Rumuni, Srbi, oni to isto Hrvati, i to vi kad čitate, recimo, hajde uzet ću sada da proširim sliku Mihovila Pavlinovića, vođu dalmatinskih Hrvata, znate, on kaže svi su politički Hrvati. I to kao Srbi, a oni mogu biti pravoslavci, ali poriče se srpsko ime.
U svakom slučaju, ako bismo neke datume pominjali ili godine u kojima dolazi do sukoba Hrvata prema Srbima, ima u 902. velike demonstracije protiv Srba kada su uništene srpske radnje, mnoge kuće, parohijalni dom i tako dalje. Zatim ti procesi srbofobije se javljaju i 914. posle sarajevskog atentata HDZ, imamo 90. NDH 941. Ne. HDZ 90. Sve su to bila istorijska mjesta na kojima se ta srbofobija izrazito izražavala. Gospodine Savo, koliko je to, vi ste živjeli naravno i rođeni ste u Hrvatskoj, koliko je to opstajalo, ti istorijski momenti, koliko su živjeli u hrvatskom društvu, hrvatskoj javnosti, taj za vreme one Jugoslavije koje smo?
Pa da, ja nisam istoričar, ali eto tako, živeći tamo, baveći se ovim ratovima 90-ih, posljedicama tih ratova, htio ili ne htio, a slušao sam, rastao sam dole moje, u Dalmaciji, jel, mi smo uvijek bili nešto specifično i u tim svim carstvima. Kroz moje selo prolazili su granice turske, austro-ugarske, mletačke. Stojan Janković, čuveni serdar dole naš, on je tu od moje kuće 15 km, u selu mi je Karaula Turska, grad Nadin, sve smo mi to obilazili. Tako da sam vrlo rano počeo razmišljati, Bože moj, pa kad sam čitao recimo ciklus onih pjesama epskih o Janković Stojanu, našem junaku, jeli, onda kaže negdje jedna pjesma, uzeo je, ujutro je krenuo rano sa desetinom momaka, otišao je negdje u Tursku i doveo uvečer robkinje, žene, svašta nešto. A ja sam to posmatrao sa onda geografskog rasporeda ovih država i nikako mi nije jasno kako može u jednom danu otići i doći tamo ili do Austrije, do kako su već zvale te države. One su tu bile, odeš je od, za dva sata pređeš i pješke, kamoli ne sa konjima, u drugu državu. Dakle, tu je bila uvijek ta mješavina. U mom selu nas je bilo pola Hrvata, pola Srba. Ali ista prezimena, i hrvatska i srpska, i pravoslavna i katolička. I zna se kad su prelazili neki. Ja se vrlo dobro sjećam i družili smo se sa nekim Tepša Vasilj, i Vasilija mu bila žena. Oni su između dva rata, prvog i drugoga, prešli jedne gladne godine za vreću brašna i par litara ulja u katoličanstvo. I izrodili su djecu koja su već stasala za rat, za drugi svjetski rat. I oni su svi bili u ustašama. I sad je to taj kad se mijenja vjera, kad oni konvertitstvo, jeli, oni moraju biti, moraju se dokazivati, znate, moraju biti veći katolici od pape da bi bili prihvaćeni u novoj sredini. I od tada imaš mnogo, mnogo tih konvertita koji su bili mnogo krvoločni prema narodu iz kog su izvorno poticali. Onda imate, nema sličnijih naroda na ovim prostorima, možda i na zemaljskoj kugli od Srba i Hrvata. Posebno nas dole u Dalmaciji. I po govoru, i po svemu, jeli, po izgledu, po... ne znam, veća je razlika između zagorskih Hrvata i dalmatinskih Hrvata nego između nas dole domaćih Srba i Hrvata, odnosno pravoslavaca i katolika. Za vrijeme, sad gledam neke ovaj, izvore, historijske dokumente iz Mletačke, te iz Venecije, iz Rima, šalju mi neki ljudi jer nešto radimo, neku monografiju o mom selu. Oni nisu tamo ni nazivali na Srbi i Hrvati, nego katolici i pravoslavci prilikom tih popisa stanovništva. Jeli? A to je onda ti sukobi krvoločni, krvavi do lakata, što kažu, ja to zovem, to je prokletstvo malih razlika.
Da.
Gdje se sad svako želi dokazati da on nešto, da je različit od mene, i onda je mene rat, zadnji ili početak, ono, predigra ovog rata 90-ih, ja sam sudija na okružnom sudu u Zadru. Govorimo svi isto, svi advokati, bez obzira ko su, nismo ni znali ko su izvorno, koje su vjere, koje nacije, svi smo imali isti jezik, govorili smo i jekavicom, uglavnom svi, službeno, jel? I sad dolaze te godine, već kad je Činija pobjedio HDZ, sad je to bilo, evo, jučer, kad im je bila godišnjica, to je ovaj prvi osnivanje, konstituisanje prvog sabora 90. godine, sad 30. pa Milanović to ne priznaje, predsjednik ne priznaje, jer neću, jel, to je HDZ-ovska, ovaj, državni praznik, nije naš ostalih ovaj, stranaka i tako dalje. Dakle, kad gledaš kako dolazi do toga, jedan put se mi razlikujemo po nekoliko riječi. Ja sam predsjednik vijeća i bio je takav, ništa se nije snimalo, nego govore tamo, svi govore, i optuženi, i advokati, i svjedoci, i vještaci, svi govore, i predsjednik vijeća tog sudećeg to što je rečeno diktira u zapisnik, za ovoj zapisničarki koja piše. I sad jedan put smo svi govorili, ne znam, hiljadu, i sad vidiš, reći će advokat koji sad drži do svog hrvatstva, 1000. I bez obzira što on kaže 1000, ja to prevodim jer znam šta je, ja diktiram 1000. On će reći, govorili smo svi tokom, on će sad govoriti tijekom. Ja diktiram kako sam naučio. I onda nakon što smo 5 sati, ne znam, sjedimo na nekoj raspravi, na kraju je to završavalo nekim smijehom. Jedan put vidimo da je to sve smiješno, jeli, da se mi vrlo dobro razumijemo, razumjeli smo se do jučer, razumijemo se i danas, ali sad inatimo jedni drugima. Eto, iz tog inata je došlo i do prvih prebijanja ljudi, do prvih miniranja kuća. Naravno, ovaj, postoje i takozvani proizvođači ratova, sukoba, koji to doziraju sve, znaju tačno gdje treba da nekoga potplate, da nekoga pošalju, gdje neko, da zapali nekome kuću, jeli, i da daju do znanja da je to zapalio neko koje druge vjere, jeli, druge nacije, i onda ovi uzvraćaju, i tako vam počimaju ti sukobi i počimaju ratovi. Nažalost, ja sam se tim ratovima bavio sa one posljedične strane, i onda stalno govorim, ništa nema gore od tih građanskih ratova, to su bratoubilački ratovi, i strada, sirotinja, običan svijet. Ali ono interesantno, ako ćemo imati još jedno pitanje, ne, malo uključimo Nebojšu, pa ću ja možda...
Napravit ćemo pauzu sada, pa nastavimo za koji minut.
Može.
te da zablistava, da siliš, plačeš, cviliš, nikad neće da zablistava. Pusti ga da prođe, čekaj da ti dođe, pusti ga. Na mišiće neće ništa, nikad ništa da zablistava, da siliš, plačeš, cviliš, nikad neće da zablistava. Pusti ga da prođe, čekaj da ti dođe, uzmi ga. Nedostaje to nešto, sakrilo se vešto. Dva, tri posto, ništa više, bar da malo zamiriše. Dobar kadar, dobro filma, daj bar jedan da ga ima.
Eko.
4. jun, velika scena. Žizela, balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Five Stars Film Distribution predstavlja dugo očekivani film Čovek koji je prodao svoju kožu, baziran na istinitoj priči. Prati mladića koji zbog ljubavi i slobode dozvoljava umetniku da mu istetovira cela leđa. Kome pripada njegova koža kada se umeša novac? Možete saznati od 26. maja u bioskopima širom Srbije. Jednu od glavnih uloga igra Monika Bellucci, a čovek koji je prodao svoju kožu bio je tuniski kandidat za Oscara.
Pozivamo vas na junski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Dođite po osveženje u vaše omiljeno pozorište Madlenijanum. Nova drama Pluća. Stoto izvođenje mjuzikla Jadnici. Vaše mesto susretanja.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2. Slušate emisiju Rečeno i prečutano. Ja sam Radovan Pantović, a naši gosti danas su Savo Štrbac, pravnik i istoričar Nebojša Damjanović. Razgovaramo o poreklu srbofobije u Hrvatskoj. Nastavili smo da u prethodnom periodu nekako upoznamo genezu tog fenomena, ali u 20. veku dolazi nekako do najeksplicitnijeg izraza te osobine u Hrvatskoj, pa i stradanje srpskog naroda.
Naravno, znate, prvo tu svodeći, jel da, imamo prvo tu veliku činjenicu svetskih ratova. U Prvom svetskom ratu Srbi i Hrvati ratuju jedni protiv drugih. To je recimo prosto jedna činjenica, vrlo jednostavna, koja se može na različite načine i objašnjavati i tako, ali ona uopšte nije pominjana. Već se pominjalo, ne znam, pominjala se grupa hrvatskih intelektualaca, Trumbić, Supilo, nije teško ni njihove imena izgovoriti, jer taj spisak nije veliki. Ivan Meštrović, istina, veliko ime, koji je zaista bio iskreni Jugosloven i veliki srbofil, prijatelj Karađorđevića i tako, jel? Eto, dalmatinski katolik, Hrvat, zar ne? No, ali to je mali broj ljudi. Ogromna većina Hrvata je mobilisana, učestvuje sve četiri godine, dobrim delom protiv nas, na srpskom frontu, znate?
Ali kao austro-ugarski vojnici.
Kao austro-ugarski vojnici, ali to su cele tamo pukovnije, to su jedinice hrvatske, znate? Dobrica Ćosić je prvi objavio i te poznate tada pesme Oj hrvatski hrabri sine, snijelo napred preko Drine, osvećena krv još nije, Ferdinanda i Sofije i tako, recimo, jedna od tih pesama. Onda kad čitate, recimo, ne znam, razne podatke, kad okrenete te enciklopedije, znate, recimo, književe i tako, vidite, Frano Galović, dobar hrvatski pjesnik, poginuo 1914. u Mačvi, jeli, na srpskom frontu. Krleža ga pominje s poštovanjem i tako. Mislim, biografije mnogih umetnika sadrže taj deo. Tu se prosto nismo zadržavali. Kad služio vojsku 1916. u Kruševcu, to mi je ostalo. A kako je to služio u okupiranoj Srbiji? Neko će reći, pa nisu krivi Hrvati, Habsburška zemlja. Pa da, ali to je prosto istorijska činjenica koja je dovela do neobične nove činjenice. Da su zavađeni narodi koji su duge četiri godine pucali, i to u masi, masovno, jedni na druge, stvorili odjedno, bez ikakve pauze, jednu državu. S jedne strane je, ne znam, povedonosna tada, naravno, u svoje velike saveznike, da ne budemo pregovarati, Srbija, jel da, i srpska vojska, na drugoj strani, kao protiv teža tome jugoslovenski ili jugoslavenski otpor. Od nekoliko ljudi koje uzgled budi rečeno, sem Supila i Trumbića i plaćala Srbija. Činjenica je da Supilo nikad nije hteo dinara da primi sa srpske strane, upravo da mu se ne bi reklo da je srpski agent. Jel da? Bilo kako bilo, stvorene i druga Jugoslavija, nemamo mnogo vremena. U drugom svjetskom ratu je nešto drugačije. Znate. Jer 1941. uglavnom svuda u cijeloj Jugoslaviji masovni samo srpski ustanak. Nema drugih ustanaka sem srpskog. Iako, da kažem, glavni činilac ustaničke borbe, do tada ilegalna komunistička partija, ona je razvila jugoslovenski barjak. I Draža Mihajlović ima jugoslovenski barjak sve vreme. To je jugoslovenska vojska u otažbi službeno. Znate. Međutim, 1941. i u partizanima i u četnicima mahom su Srbi, ali posle pada Italije, ogroman broj, nešto je bilo i pre toga, ogroman broj dalmatinskih Hrvata stupa u partizane, u Istri i tako. Posle je to jedna, da kaže, sve više jugoslovenska vojska. Ali bilo kako bilo, bilo i tu dosta elemenata međunacionalnog sukobljavanja. I opet 945. kao i 918. preko svežih grobova, ne radi se o pet grobova, reč je o stotinama hiljada, stvara se jedinstvena država. To je u svetskoj istoriji dosta teško naći. Ima primjera da neko pokori nekoga pa pravi neku državu gde se zna ko vlada, jel da? Međutim, ovde se oba puta, tamo je bilo kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca, zar ne? Posle je, ne znam, federalna Jugoslavija. Međutim, narodi su bili sukobljeni. Može se reći da su obe Jugoslavije, ne odbacujući jugoslovensku ideju, Jugoslavija nije slučajna tvorevina. Znate? I mnogi intelektualci, posebno srpska inteligencija i intelektualna i politička elita, na početku 20. veka je u 90% jugoslovenska. Ne svoditi na Aleksandra, na Pašića, posle na Tita i ne znam na komuniste. Na srpskoj strani je, tome se ne mora svako radovati. Znate, bilo je i onih Srba koji su to mali broj odbacivali. Tamo je već na hrvatskoj strani neka druga pragmatika. Vrlo ishitreno, poštujući jugoslovenstvo kao neki idealni program. Ali oba puta država je stvorena preko noći. Stvorena je, mora se reći, na brzinu, pomalo i na silu, znate, podrazumevalo bi se neko prelazno razdoblje. Nije ga bilo. Da. Na tom fonu treba vidjeti, recimo, Hrvatsku seljačku stranku Radića i Mačeka između dva rata, znate, koja nije partija, nego nacionalni pokret hrvatskog naroda. Okupljala vremeno sve više, ogroman, na srpskoj strani su partije, da ih ne nabrajam. Ovo je nacionalni pokret. Vi kad čitate njihove dokumente, dokumente originalne, kaže vesti, to je jedinstvena jugoslovenska država, kaže vesti iz srpskih krajeva staviti iz Srbije, kao tamo u isto u onoj rubrici gde su vesti iz inostranstva i tako. Ne računaju s Jugoslavijom trajno.
Da. Očito je postojao i u prvoj Jugoslaviji posebno taj neki otpor prema Beogradu i takozvanoj veliko srpskoj hegemoniji, ali druga Jugoslavija, gospodine Srbac, vi ste rekli, uspela nekako da srbofobiju prevaziđe, da donekle obezbedi miran suživot Srba i Hrvata u Hrvatskoj.
Pa, da, to mi zovemo bratstvo i jedinstvo. Stvarano je, već smo rekli, ovo Nebojšino predavanje sam baš onako sa užitkom slušao. Jel da? I ovaj...
Sad imamo situaciju...
Da, i sad ste vidjeli da je to ipak, kako bih rekao, bilo nešto, neka zajednica u kojoj nisu svi uživali, u koju nisu svi ušli baš onako od, kako bih rekao, punog srca, jel da? Neki su to, mislim na Hrvate, ušli zato što su bili na gubitničkoj strani i to oba puta, posle oba svjetska rata, i njihovi intelektualci su vidjeli da mogu tako biti ponovo na pobjedničkoj strani, ono što je njihov Mesić vikao, jeli, da su Hrvati dva puta stvarali državu, pobjedili, ne znam, u ovome ratu, u drugom svjetskom ratu, jeli, prvi put kad su stvorili svoju državu, 41. drugi put kad su svrstali se na stranu pobjednika, 45. Dakle, oni su bili pragmatični, rekao bih, za razliku od nas Srba koji nismo baš tako toliko racionalni u tim odlukama. Ja sam, nemao još mnogo vremena, pa pošto sam bio počeo indoktrinaciju ove mladosti.
Danas ili, u Hrvatskoj, da.
Koji danas, ti ljudi koji su rođeni u ratu i nešto poslije rata, oni danas preuzimaju sve funkcije u državama ovog regiona. Od njih zavisi uskoro, i sad već, a uskoro će držati sve poluge društva, kako ćemo se mi u ovom regionu slagati? Će li doći nekada do pomirenja istinskoga? Da biste, rekao sam koji segmenti društva utiču na indoktrinaciju, da imamo sad ovo da, ne znam, mladi Hrvati, njih, ne znam, 50 ili 100 hiljada odlazi na koncerte Thompsonove gdje se veliča ustaštvo, svi viču za dom spremni, masovno odlaze na te utakmice gdje opet bude desetine hiljada ljudi, jeli, nose te uniforme. Evo sad, u najnovije ovih dana, tamo neka maturanti, neki svi imaju te crne košulje, crnokošuljaške uniforme, jeli, neke aluzije na dom spremni, za norijadu spremni i tako dalje. Dakle, mi imamo, to je proizvod. Nisu ta djeca krivi, neko ih odgaja tako, brate mili. E sad, kako izići iz toga? To ne može dekretom. Ne može sad Sabor Hrvatski, kad bi svi bili saglasni tamo u Saboru, i da kaže, od danas, braćo Hrvati, volite Srbe. Nisu nam više neprijatelji. To je proces. Kao što je proces indoktrinacija. A oni indoktriniraju, recimo, svoje, samo ovo od 91. pa na ovamo, da je sve što je, dolazi od Srba, sve što je srpsko, da je to zlo, da je to loše. Sad ti svi segmenti društva trebali bi kroz isto tako jedan duži period da edukuju tu omladinu u drugom smjeru, u smjeru tolerancije, ako ne ljubavi prema drugima i drugačijima. Za sad tih naznaka još nema, to su samo pokušaji pojedinačni, ali sistemski to treba da se sredi. Ne nekim dekretima, nego zakonima, od toga nema ništa. Nego, dakle, da se upregnu svi ovi segmenti društva o kojima sam govorio i da se ide ka tom cilju kroz ko zna koliko godina. Da li ćemo se pomiriti s obzirom na ove ratove koji su vođeni u 20. vijeku? Ja znam da kažem, pomirit ćemo se kad budemo kad budemo imali isti, učili iz istog udžbenika istorije. I mi, i Hrvati, i svi na ovoj regiji, ovoj regiji iz one zajedničke nam neka države. Za sada svi imamo svoje udžbenike iz istorije, koji su, kad je u pitanju 20. vijek, potpuno suprotstavljeni. Drugačije se govori o Prvom svjetskom ratu, posebno o drugom i o 90. Nema tu nikakve sličnosti, je li? Da li ćemo ikad napraviti taj udžbenik zajednički? Ja to ne znam. Ja ga ne vidim, to još svjetlo što kažu na kraju tunela, ali ako ga jednog dana napravimo, onda ćemo se pomiriti.
Evo, imamo još malo vremena, gospodine Nebojša, vi kao istoričar, kada ćemo se pomiriti?
Znate što, ja ne gledam sa mnogo optimizma u budućnost. I Srbi i Hrvati su narodi u nestajanju. Fizičko, vrlo, vrlo vidljivom nestajanju. I ja se bojim da cijelom ovom prostoru, neću da djelujem apokaliptički, ali u nekoj budućnosti pre... da kažem, uslovno preti, treba to reći preti, ne pozivam ja ni na kakvu, ne skrećem pažnju, ni na kakvu opasnost, ali možda ćemo se, možda će se buduće generacije, da mi starije generacije, nama ta budućnost ne pripada, ali ja mislim da će i u etničkom smislu, znate, jugoistok Evrope znatno drukčije izgledati kroz, recimo, istorijski to nije mnogo, već kroz 50, a naročito kroz 100 godina, znate, dakle, definitivno, rekao je to pre mene jedan katolički sveštenik tamo iz Iloka beše, kaže, i ovo moje na drugi način, nestaju i Srbi i Hrvati, to su, citirat ću ga, sad se sam ipak setio, to, ovo je borba dva mrtvaca. Znate, strašno je, ali neka bude izvorno na uzbunu, svake godine nestave ceo jedan grad u Srbiji, nije ni u Hrvatskoj drugčije. Znate, nemaju ni koga da nasele.
Oni su od 91. u Hrvatskoj je izgubljeno milion stanovnika.
Ovo su poražavajući podaci za oba naroda. Ja vam zahvaljujem na učešću u današnjoj emisiji. Vreme je da završimo, pošto uskoro slede vesti. Poštovani slušalci, vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Kao što sam rekao, slede vesti, a zatim Klub 2. Gospodo Štrbac i Damjanović, hvala još jednom puno.
Hvala na poslu.